Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Už v minulom týždni sme spoločne začali premýšľať a hlbšie spoznávať základy kultu Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Zosumarizovali a predstavil už pápež Pius XII vo svojej encyklike Haurietis Aquas. A tému o Najsvätejšom srdci Ježišovom rozvinul pápež František vo svojej najnovšej encyklike Dilexit Nos, ktorá už čoskoro vyjde v slovenskom preklade a ktorú si predstavíme následne. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Keby si poznala Boží dar. Nuž teda, ctihodní bratia, otcovské napomenutie, ktoré my, povolaní Božím rozhodnutím byť strážcom a správcom pokladu viery a zbožnosti, ktorý božský vykupiteľ zveril svojej cirkvi, cítime povinnosť obrátiť sa na všetkých tých našich synov, ktorí, napriek tomu, že kult Najsvätejšieho srdca Ježišovho víťaziac nad chybami a ľudským indiferentizmom a prenikajúc mystické telo Spasiteľa, majú voči tomuto kultu výhrady a domnievajú sa, že nie je v súlade, ba je priam škodlivý, vo vzťahu k nevyhnutným duchovným potrebám cirkvi a ľudstva v súčasnosti. Mnohí zas mylne kladúc základnú povahu tohto kultu na jednu úroveň s rozličnými formami nábožnosti, ktoré cirkev síce dovoľuje a chráni, ale neprikazuje, pokladajú tento kult za čosi nadbytočné, pričom ho človek môže alebo nemusí praktizovať podľa svojej ľubovôle.
Samozrejme, že rozlišujeme obrady, ktoré majú celocirkevné schválenie a ktoré podstatne súvisia s našou nábožnosťou, napríklad účasť na svätej omši, alebo keď veríme v premenenie chleba a vína ako znakov na telo a krv Kristovu. Tak to sú obrady, ktoré majú iný level, iný stupeň slávenia, než niektoré obrady, ktoré napríklad keď sa sami doma pomodlíme ruženec alebo si prečítame nejaký žalm. A v tomto smere aj kult božského srdca, ktorý spočíva najmä v prvých piatkoch v svätej spovedi, svätom prijímaní, potom v zasvetujúcej modlitbe k úcte voči božskému srdcu, v modlitbe odprosenia za ateizmus a za postoje ľudí vo svete, tak požehnanie, ktoré súvisí potom so sviatosťou oltárnou a celý tento kult je dôležité nazerať z toho hľadiska významového a nielen z hľadiska obradového, pretože pre niektorých by to mohlo byť zbytočné, pre niektorých zase veľmi dôležité a počiarkované, ako keby to bolo prvoradé, a ono to má svoje miesto medzi tým, čo je v cirkvi podstatné a čo je obsiahnuté ako pravdy viery, ktoré máme veriť, a medzi obradmi, ktoré pochádzajú z našej doby, sú mladšieho dáta a súvisia s vývojom cirkevného spoločenstva.
Iní zas pokladajú tento kult za priťažujúci a nijak alebo len trochu osožný pre bojovníkov Božieho kráľovstva. Takíto sú ustarostení o to, aby pri obrane a šírení katolíckej pravdy a sociálneho kresťanského učenia vyhoveli vlastným duchovným silám, ich vlastnými prostriedkami v ich vlastnom čase a tiež rozvojom tých náboženských praktík a diel, ktoré pokladajú za ďaleko potrebnejšie pre súčasnosť.
Kult týkajúci sa Božského srdca bol samozrejme v každom storočí inak nazeraný a niektorí považovali ho za iba priťažujúci, čiže naviac vzniklo niečo nové. A niektorí spochybňovali jeho osožnosť, či by bol trochu, alebo vôbec neosožný. Samozrejme, že v každom storočí okolnosti, v ktorých žije človek, sociálne, ekonomické, štátoprávne, politické, vojny vo svete a rad radom, keďže toto sa mení, tak mení sa aj prežívanie viery, čiže existuje vzťah medzi vonkajším svetom, v ktorom žijeme, a medzi našou spiritualitou. A teda aj prejavy tejto spirituality nemôžu byť raz a navždy dané a zakonzervované, lebo viera je živá a preto aj nové kultové prejavy sú celkom prirodzené. Dnes už môžeme povedať, že napríklad kult Božieho milosrdenstva popoludní o 3. je vec, ktorá ešte nebola v 16. storočí a nevieme, ako to bude ďalej. A zase takéto prejavy modlitby, úcta k Božskému srdcu, ktorá niekedy začala a sa rozvíjala, priniesla veľké požehnanie, lebo začali sme viac chodiť na sväté prijímanie. A to je veľký osoh, že eucharistický rozvoj nastal skrze úctu k Božskému srdcu.
Okrem toho sú aj takí, ktorým sa zdá, namiesto toho, aby rozpoznali v tomto kulte účinný prostriedok pre dielo obnovy a rozvoja kresťanských mravov, tak v osobnom, ako aj v rodinnom živote, že v tejto forme úcty je ľudský rozum príliš ovplyvnený nežnými myšlienkami a citmi, čím je vhodnejší skôr pre ženy, než pre vzdelané osoby. Sú taktiež iní, ktorí chápu tento kult ako príliš zviazaný so skutkami pokánia, zadosťučinenia a takých čností, ktoré sú skôr pasívne, lebo zabraňujú zviditeľniť vonkajšie ovocie. Vnímajú ho ako málo vhodný na zmohutnenie modernej duchovnosti, ktorej prislúcha povinnosť otvorene a neúnavne pracovať na víťazstve katolíckej viery a statočne brániť kresťanské mravy uprostred spoločnosti zamorenej náboženskou vlažnosťou, ktorá nedbá na žiadnu normu chrániacu pravdu v myšlienkovej či skutkovej oblasti, pred diskrimináciou zo strany lži, pričom je oddaná princípom ateistického materializmu a laicizmu.
Čítame riadky, ktoré boli napísané pred rokom 1956, publikované v 56. Čiže musíme uvažovať 70 rokov dozadu, po druhej svetovej vojne, a je úžasné, ako Pius XII vtedy sa vyjadruje a reaguje na to, čo je v spoločnosti a na to, čo je v živote každého kresťana. Lebo dobre vidí, že úcta k božskému srdcu a celý kult môže znamenať dielo obnovy a rozvoj kresťanských mravov. Hoci to niektorí popierajú a nechcú sa tým zapodievať, zdá sa im tá úcta k božskému srdcu dosť pasívna. Už vtedy hovoril pápež o modernej duchovnosti, lebo každý človek v každej dobe chce byť moderný, nikto nechce byť predsa zaostalý, konzervatívny a tradičný. Človek chce ísť s dobou a so svetom, ale mnohokrát sa zabúda na to, že svet okolo nás, a to v dvoch riadkoch zadefinoval Pius XII veľmi jednoducho, že dnes sa už nedbá na žiadnu normu chrániacu pravdu v myšlienkovej či skutkovej oblasti. A teraz nedbá sa na túto normu, ktorá by chránila pravdu. A chrániť pravdu treba pred diskrimináciou zo strany lži, pričom je oddaná princípom ateistického materializmu a laicizmu. To je veta, v ktorej je zhrnutých mnoho skutočností pretrvávajúcich dodnes a rozličným spôsobom sa prejavujúcich. Lebo v poslednom čase vidíme, koľko klamstva a lži vypláva na povrch len tým, že sa nepovie úplná pravda, len tým, že sa veci pozerajú iba z jedného aspektu. A tak vzniká vo vývoji ľudstva určitý problém. Úcta k božskému srdcu aj v tomto smere je nápomocná, lebo vedie človeka k jednoduchosti, ale aj k múdrosti a nadčasovosti. Pápež spomína aj skutočnosť, že či to nie je skôr pre ženy, lebo keď sa nakreslí srdiečko, keď sa hovorí o citoch, tak mnohokrát by sme sklzli, ale sklzli do určitého sentimentalizmu. Ale pravda je taká, že v našom živote musí byť rovnováha. Racionalizmus a sentimentalizmus sú veľmi dôležité skutočnosti pre život každého človeka. Thank you.
pápeži o úcte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovu. Ako nevidieť, ctihodní bratia, očividný protiklad medzi podobnými mienkami a verejnými svedectvami úcty v kulte voči najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktoré boli preukazované našimi predchodcami na tejto katedre pravdy? Prečo odsudzovať ako zbytočné alebo menej hodiace sa pre súčasnú epochu tú formu zbožnosti, ktorú náš predchodca nezabudnutelnej pamäti Lev XIII neváhal definovať slovami? Náboženská prax najchválihodnejšia, a ktorú označil ako liek na všetky zlá, individuálne i sociálne, ktoré aj dnes a nepochybne v širšej a akútnejšej miere sužujú ľudstvo. Táto zbožnosť, ktorú všetkým odporúčame, ako on zdôrazňuje, bude užitočná pre všetkých. Okrem toho dodal tieto výstražné napomenutia a povzbudenia, ktoré výrazne pozývajú k úcte voči najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Z oči voči hrozbám veľkých pohrôm, ktoré už od dávna narastajú, je urgentné, aby sme sa zúpenlivou prosbou utiekali o pomoc k tomu, ktorý je jediný, čo má moc, aby tie pohromy oddialil. A kto iný ním môže byť, ak nie Ježiš Kristus, jednorodený Boh? Lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Treba sa teda utiekať k tomu, ktorý je cesta, pravda a život.
Je zaujímavé, že pápež vo svojej encyklike môže použiť slovo katedra pravdy, čiže označil úrad pápeža za katedru pravdy. Keď si uvedomíme dejiny posledných 100 rokov, ktorá vláda, v ktorom štáte sa stala katedrou pravdy? Veď vidíme, že ktorýkoľvek štát, či v západnej Európe, či vo východnej, a všade vo svete, či ide o ľudí ľavicových alebo pravicových, nakoniec zlíhali a následníci ukazujú, aké chyby urobili predchodcovia. Vidíme, ako politici proti sebe zverejňujú rozličné mienky, ktorými druhým ubližujú a odsudzujú ich. A táto nenávisť, ktorá je v spoločnosti, vlastne ukazuje, že žiaden úrad prezidenta nie je katedrou pravdy. Žiaden úrad vlády, predsedu vlády, v ktoromkoľvek štáte, nie je katedrou pravdy. Žiaden parlament nie je iba katedrou pravdy, lebo tie zákony sa stále menia, doplňajú a nikdy neplatí niečo jasné a natrvalo. A preto je vzácne, že za posledných 100 rokov môžeme o úrade pápeža vo Vatikáne povedať, že to je katedra pravdy. Okrem toho, vzhľadom na úctu k Božskému srdcu, pápež Pius XII. Vysoko hodnotí svojho predchodcu Leva XIII., ktorý žil ešte pred prvou svetovou vojnou, ale už cítil, že tá pohroma sa blíži a nakoniec prišla veľká oktobrová socialistická revolúcia a veľké zmeny v spoločnosti. A pápež Lev XIII. Jasne videl, čo je v prospech ľudstva, v prospech rozvoja života a čo je v prospech iba vykorisťovania a zbedačovania. A preto odporúčal úctu k Božskému srdcu, lebo je prirodzeným vyjadrením našej úcty k Ježišovi.
Nie menšiu chválihodnosť a osožnosť pre podnietenie kresťanskej zbožnosti priznáva existencii tohto kultu náš bezprostredný predchodca blahej pamäti Pius XI, ktorý v encyklike Miserentissimus Redemptor zdôrazňuje, či snáď nie je v tej forme úcty vyjadrený súhrn všetkých katolíckych pobožností, a teda aj norma dokonalého života, ktorý je založený na dôkladnejšom dosiahnutí hlbokého poznania Krista Pána a najúčinnejší prostriedok k tomu, aby sa duše oddali intenzívnejšej láske voči nemu a tiež, aby ho vernejšie nasledovali.
V čase po prvej svetovej vojne, teda v medzivojnovom období, bol pápežom Pius XI a aj on úctu k božskému srdcu vysoko hodnotil a odporúčal. Ja keď si spomínam na svoje detstvo, tak úcta k božskému srdcu bola prirodzenou súčasťou našej spirituality, aj obradov, ktoré boli v kostole. Božské srdce Ježišovo. To boli slová modlitby, ktoré zaznievali nielen na prvý piatok, alebo litánie k božskému srdcu, alebo v júni pobožnosti, ktoré sa týkali božského srdca. Čiže ten kult takým prirodzeným spôsobom sa aj mne dostával pod kožu a bol sympatický, lebo bol zrozumiteľný, aj bol inšpiratívny. Takže všetko konanie s tým súvisiace, najmä potom prvé piatky a formácia duchovná, aj skrze pokánie, prispievali k rozvoju spirituality v katolíckej cirkvi.
Priblížil sa koniec relácie Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali encykliku pápeža Pia XII. Haurietis Aquas o úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pokračovať budeme opäť o týždeň s ďalšími článkami dokumentu. Reláciu pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, text encykliky načítal Miroslav Kolbašský a komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián.